Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πριν ξεκινήσω την ροή της εκπομπής, θέλω να απευθύνω και εγώ ένα ταπεινό ίστατο χαίρε στο Γιώργη Γραμματικάκη, ένα σπουδαίο άνθρωπο, επιστήμονα, συγγραφέα, μια ευγενική μορφή, που τελευταία φορά μιλήσαμε στις 30 Σεπτεμβρίου από τη συχνότητα του πρώτου για την Όστο του Φωτός. Στο Γιώργη Γραμματικάκη τον ήξερα και από Ευρωβουλευτή του Ποταμιού. Είχαμε κάνει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο Στρασβούργο. Ένας άνθρωπος με μία λέξη θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω σοφό. Θέλω να αναφέρω ένα τμήμα της συλληπιτήριας ανακοίνωσης που εξέδωσε η Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αντιπροσωπευτική αυτού του οποίου ήταν ο Γιώργος Γραμματικάκης. Όπως λέει λοιπόν η Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποχαιρετούμε βαθιά θλίψη τον Γιώργο Γραμματικάκη, τον άνθρωπο και τον ενεργό πολίτη, τον ερευνητή του μικρόκοσμου και του μεγακόσμου που πέρασε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Imperial College του Λονδίνου, το Δημόκρητο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών της Γενέβης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ως επισκέπτης καθηγητής. Το χαρισματικό μέσα στην τάξη και ευαίσθητο πανεπιστημιακό δάσκαλο, τον επί δύο συνεχείς παραγωγικές θητείες πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κρήτης, το πανεπιστημιακό που με την παρουσία του, το έργο του, το ύφος και το ήθος του πέτυχε να φέρει ισοβίως τον τίτλο του πρίτανη. Τον επί μία τετραετία πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον αντιπρόεδρο στο Δέλτα Σίγμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τον υπέρμαχο σύνδεσης επιστήμης και μουσικής, τον ευρωβουλευτή, ο οποίος υπηρέτησε ως μέλος των Επιτροπών Πολιτισμού και Παιδείας, Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πάνω απ' όλα τον ακαδημαϊκό που έγραψε για τη μεταρρύθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου, τον καθηγητή φυσικής και στοχαστή, ο οποίος με την αξεπέραστη πένα του και τον ποιητικό του λόγο άνοιξε πρώτος την πόρτα των Ελλήνων αναγνωστών και ακροατών στους ουρανούς, με τα έργα του «Η κόμη της Βερενίκης», τα κοσμογραφήματα, την αυτοβιογραφία του Φωτός, τον αστρολάβο του ουρανού και τη ζωής και με πλήθος σχετικών διαλέξεων σε όλη την Ελλάδα. Τον ομότιμο καθηγητή φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης που άφησε σε όλους μας σαφείς παρακαταθήκες για την παιδεία, την πανεπιστημιακή διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα. Θερμά συλληπιτήρια στη σύζυγό του, τα παιδιά και τους οικείους του και από εμάς φυσικά. Μια τεράστια απώλεια πιστεύω για την Ελλάδα. Στην σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε δύο πιστεύω ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία αφορά στην Ιταλία και στη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης από την Τζόρτζια Μελόνι, και βεβαίως για το κίνδυνο που εγκυμονεί το ηφαίστειο της Νάπολης, που απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Ιταλικού Νότου. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με την Ινώα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, γιατί άλλο βεβαίως για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ένας χρόνος λοιπόν συμπληρώθηκε την Κυριακή από την ανάδειξη της Τζόρτζια Μελόνι στην Πρωθυπουργία. Οι δημοσκοπήσεις μάλιστα της δίνουν μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το 24,9-25% αν θυμάμαι καλά που εξελέγει. Κρίστιαν Μαυρή, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το όμορφο Μιλάνο, Δημήτρη Κυριακή.
Για πες μου λοιπόν, πώς αποτιμάται από τον Ιταλικό τύπο και από τους αναλυτές εκεί ο πρώτος χρόνος διακυβέρνησης της Μελόνι?
Γενικότερα μπορούμε να πούμε πως ο πρώτος χρόνος διακυβέρνησης είναι ένας χρόνος ουσιαστικής ανατροπής της αρχικής εκτίμησης που είχε πολλής κόσμος, αλλά γενικότερα ο τύπος σχετικά με την κυβέρνηση ως αποτελούμενη από ένα κόμμα το οποίο είχε ξεκινήσει, που ήταν οριακά στο 4% πριν από περίπου 5 χρόνια.
Η Φρατέλη Ιταλία.
Ακριβώς. Η Φρατέλη Ιταλία, η αδέλφια της Ιταλίας, της Τζόρτζα Μελόνι, αλλά και συγκυβέρνηση βασικά μαζί με τους άλλους δύο εταίρους, που είναι η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη και Φόρτσα Ιταλία του τέος Σίλβιο Μπερλουσκόνη, το οποίο τώρα συνηγείται ουσιαστικά από την οικογένεια Μπερλουσκόνη και τα Γιάννη βασικά. Πρέπει να τονίσουμε πως αρχικά υπήρχε αρκετός σκεπτικισμός από μέρος του τύπου όσον αφορά την ερηγενέστε, αν θέλουμε να μιλήσουμε όπως ήταν τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση πέρσι το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο του 2022, όταν εξελέγει η Τζόρτζια Μελόνι. Πρέπει να τονίσουμε όμως πως έχει αλλάξει και μερίδα του τύπου, αλλά και πάρα πολύ μεγάλο μέρος των αναλυτών την εκτίμησή τους όσον αφορά αυτό το έργο. Γιατί ουσιαστικά η Τζόρτζια Μελόνι έδειξε πως έχει μία φιλονατοϊκή ατζέντα, είναι πάρα πολύ πιστή στους νατοϊκούς συμμάχους, έχει δείξει μια συνέπεια όσον αφορά τη γραμμή προ-Ουκρανίας, έχει κρατήσει μια γραμμή όσον αφορά το ενεργειακό, η οποία είναι ουσιαστικά καρμπών με αυτή που είχε ο Μάριο Ντράγκη. Συνέχισε δηλαδή τις ίδιες επαφές με Αλγερία, με Κεντρική Αφρική και γενικότερα με τους εταίρους, οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι εναλλακτικοί προμηθευτές σε σχέση με αυτή που ήταν ο κύριος προμηθευτής του φυσικού αερίου, που ήταν η Ρωσία μέχρι πριν από περίπου 20 μήνες. Και πρέπει να τονίσουμε επίσης πως η Μελόνι έδειξε μια συνέπεια σε εκείνη τη γραμμή, προσπάθησε να δείξει και μια συνέπεια ως προς ό,τι αφορά τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, για παράδειγμα το μεταναστευτικό, για παράδειγμα το ότι θέλει να επικεντρωθεί σε θέματα οικονομίας της Ιταλίας, οικονομικής σταθερότητας. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, Δημήτρη, πρέπει να τονίσουμε πως χθες κυκλοφόρησε το πρόχειρο του Ιταλικού προϋπολογισμού για το 2024, το οποίο έχει διάφορα μέτρα, τα οποία φαίνεται να απογοητεύουν εν μέρη τους δύο εταίρους, δηλαδή Λέγκα και Φόρτσα Ιταλία, αλλά ουσιαστικά είναι μέτρα ύψους 12 δισεκατομμυρίων με μικρούς φόρους διάσπαρτους δεξιά-αριστερά, όπως για παράδειγμα ένα υψηλότερο κόστος για το καπνό, αλλά μέτρα τα οποία ουσιαστικά πάνε πιο πολύ προς το μέρος των αιτήσεων των ευρωπαϊκών εταίρων. Οπότε δείχνει όντως ότι η Ιταλία της Μελόνι θέλει να πάρει ένα δρόμο το οποίο είναι όχι ασφικτικής οικονομικής πίεσης προς το λαό, αλλά από την άλλη ούτε και λαϊκισμού.
Πάντως, να με συγχωρήσεις που σε διακόπτω, έχω την αίσθηση ότι η Μελόνι έκανε και ορισμένες καλές κινήσεις για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ενώ από ευροσκεπτικίστρια κατέληξε να διάκειται φιλικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατώντας ένα μοντέλο λαϊκής δεξιάς στα πρότυπα της Μαρίν Λεπέν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ μέχρι το σημείο της Μαρίν Λεπέν. Ναι. Γιατί πιο πολύ εγώ θα έλεγα πως η Μελόνι προσπαθεί να μιμηθεί μοντέλα όπως Μοραγεύσκη, ο οποίος τελικά
Ματέος Μοραγεύσκη,
λίγες μέρες, της Πολωνίας δηλαδή, αλλά και Βικτόρ Ορμπάν. και τους οποίους θεωρούσε σημαντικούς εταίρους, αλλά από την άλλη ισχύει ένα κάπως, μπορούμε να πούμε, στη λαϊκή γλώσσα, τέλος πάντων, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ναι. Από τη μία μιμείται αυτό το λαϊκισμό, εθνικισμό αν θέλουμε, δηλαδή η λαϊκή κυριαρχία, μεγάλη προσοχή προς το μεταναστευτικό. Από την άλλη όμως θέλει μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν πρέπει να διασπαστεί, αλλά πρέπει να είναι παρούσα σε ένα μέρος της Ευρώπης το οποίο είναι τα άκρα της, είναι τα σύνορά της. Και η Μελόνι ουσιαστικά επανέθεσε το θέμα πως τόσο Ιταλία όσο και Ελλάδα, Ισπανία και γενικότερα παραμεθόριες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά δεν είναι εξωτερικές χώρες, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο μάλλον είναι συνοριακές χώρες. Και εκεί πρέπει να φανεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έμπρακτα. Παράδειγμα, έφερε την Φοντερ Λάιεν στη Λαμπεδούζα πριν από περίπου ένα μήνα. Σωστά. Όταν είχαμε το μεγάλο κύμα
της μεταναστών και προσφύγων. Ναι. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τη Μελόνι, αλλά έχει να κάνει με τον Βεζούβιο, το ηφαίστειο που βρίσκεται, απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα από την Νάπολη. Είχε γίνει μάλιστα και ένα σεισμός νομίζω στις 3 Οκτωβρίου που ανησύχησε πολύ τους κατοίκους. Υπάρχουν βέβαια, εξ όσων έχω διαβάσει, διάφορα συστήματα προειδοποίησης. Παρά τα αυτά, εάν εκραγεί το ηφαίστειο, θα μπορούσε να αφανίσει όλη την Νάπολη όπως αφάνισε πριν από χιλιάδες χρόνια την Πομπία, έτσι δεν είναι?
Είναι κάπως πολύπλοκο σαν θέμα. Μπορούμε να το απλοποιήσουμε λέγοντας το εξής, Δημήτρη. Ναι. Η Νάπολη καταρχάς είναι μια πόλη η οποία έχει οικοδομηθεί μέσα σε ορίζοντα τουλάχιστον 4 χιλιετιών. Έχουμε το Βεζούβιο, το οποίο είναι το ηφαίστειο της κεντρονότιας Ιταλίας.
Το πιο ενεργό στην Ευρώπη.
Είναι ένα από τα πιο ενεργά, δεν θα έλεγα το πιο ενεργό, θα έλεγα πόσο μάλλον είναι ένα ηφαίστειο το οποίο κοιμάται, αλλά είναι σαν να κοιμάται με ένα ανοιχτό μάτι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς προσέχουμε ουσιαστικά την δραστηριότητα. Λέω εμείς γιατί υπενθυμίζω, Δημήτρη, στους ακροατές μας κιόλας ότι εγώ έχω ένα γεωλογικό υπόβαθρο. Εγώ γεννιέμαι ως γεωλόγος. Οπότε μπορώ να σου πω πως το ηφαίστειο Βεζούβιο είναι με διαφορά ένα από τα πιο παρακολουθημένα ηφαίστεια παγκοσμίως. Και η επικινδυνότητα του Βεζούβιο δεν είναι τόσο το ίδιο το ηφαίστειο, πόσο μάλλον η γενικότερη περιοχή είναι ηφαιστειογενή. Ας υπολογίσουμε πως υπάρχει μια τεράστια καλδέρα, η οποία είναι καλδέρα των Κάμπι Φλεγκρέι, που άμα τη κοιτάξουμε από το δεδοφόρο, από ψηλά, είναι ουσιαστικά μια σειρά από μικρούς και μεσαίους κρατήρες. Και κάτω από αυτή τη καλδέρα υπάρχει ουσιαστικά μια συσσόρευση από μάγμα, το οποίο στο ένα άκρο έχει το Βεζούβιο, στο άλλο άκρο όμως, εν μέρη είναι κάτω από τη θάλασσα και εν μέρη είναι κάτω από τη γη. Και εκεί που είναι κάτω από τη γη έχουμε ένα κομμάτι της επαρχίας της Νάπολης το οποίο έχει χτιστεί. Περιοχές όπως Ποτσόλη, Μπανιόλη, Κουάρτο. Είναι περιοχές οι οποίες με όλο το κομμάτι του πληθυσμού που έχει συσσωρευτεί στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να καλύψει ουσιαστικά πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα. Οπότε ο κίνδυνος ποιος είναι? Είναι αυτή η καλδέρα κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να υπάρχει η εκροή της λάβας. Και αυτό σημαίνει μια ουσιαστική έκρηξη. Τώρα, ο κίνδυνος αυτός, από ό,τι φαίνεται, έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Πρώτον, αν υπάρχουν ουσιαστικά αέρια, φυσικά αέρια στην περιοχή τα οποία έρχονται, είναι οι εξατμίσεις, αν θέλουμε, από τη λάβα.
Σωστά.
Το μάγμα δηλαδή, οι οποίες μπορεί να είναι θυάφη, μπορεί να είναι πολλά άλλα πράγματα τα οποία τώρα δεν θα σας πω λεπτομερώς, αλλά από και αυτά μετρούνται και αυτές οι μετρήσεις βοηθούν να καταλάβουμε άμα είμαστε κοντά στην έκρηξη ενδεχομένως και φαίνεται πως δεν είμαστε. Και από την άλλη έχουμε μια ουσιαστική φλούδα, η κρούστα δηλαδή, που είναι πάνω από αυτή τη λάβα, από αυτή τη μάζα μάγμα, η οποία τέρμα πάνω στην κορυφή της έχει μέρος της Νάπολης. Οπότε αυτή η φλούδα φουσκώνει και ξεφουσκώνει και εξαρτάται αυτό από την πίεση που έχει από αυτά τα αέρια. Τώρα, υπάρχουν οι μετρήσεις από το Ιταλικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το οποίο μετράει κυριολεκτικά συνέχεια αυτά τα πράγματα για ευνόητους λόγους, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Πολλοί μάλιστα έχουν μιλήσει μάλιστα και για ρίσκο μεσογειακού γέλωστον εις περίπτωση που γίνει η έκρηξη. Και μάλιστα και η πολιτική προστασία φαίνεται πως προχωρά σε μια επικαιροποίηση των σχέδιων εκένωσης της περιοχής.
Αυτό σας ερώταγα τώρα.
Ακραίο σενάριο.
Ναι, είναι ακραίο, ναι, αλλά το θέμα είναι αν θα προλάβει ο κόσμος να φύγει, γι' αυτό διαρωτώ με. Τώρα βέβαια έτσι όπως μου το λες είναι προφανές ότι έχει ληφθεί υπόψη αυτή η μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα να έχουμε έκρηξη.
Αλλά δεν είναι μηδενική. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό πρέπει να τονίσουμε και μάλιστα όπως δήλωσε πολύ σωστά επικεφαλής του Ιταλικού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εντάσσεται, οι σεισμοί δηλαδή που έχουμε σε αυτή την περιοχή και το τελευταίο δίμηνο εντάσσονται στη δυναμική του λεγόμενου βραδυσισμού. Δηλαδή η γη φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Αν σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχει ένας αρχαίος ελληνορωμαϊκός ναός στην περιοχή, ναός του Σεράπης στο Ποτσόλι, το οποίο πριν από μερικές δεκαετίες βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα, ενώ αυτή τη στιγμή είναι στη στεριά. Αυτό σας δίνει και το μέγεθος του πόσο φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Και μάλιστα αυτή η καλντέρα που έλεγα προηγουμένως, Δημήτρη, έχει μέγεθος περίπου 12 με 15 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε πως είναι ένας τεράστιος πιθανός κρατήρας ο οποίος ενδέχεται να εκραγεί. Τώρα πρέπει να τονίσουμε πως οι μετρήσεις μέχρι τώρα δεν δείχνουν έναν άμεσο κίνδυνο. Και με βάση αυτές τις μετρήσεις φαίνεται πως μπορούμε να έχουμε έναν καθησυχασμό. Από την άλλη όμως έχουμε σεισμούς σχεδόν δύο φορές την εβδομάδα. Και ο πιο μεγάλος σεισμός που είχαμε ήταν πριν από τρεις εβδομάδες περίπου, ήταν της τάξης των 4,2 ρίχτερ. Το οποίο είναι αρκετά μεγάλο για μια περιοχή η οποία έχει απλά βράδυ σεισμό. Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε τις μετρήσεις και πόσο μάλλον το θέμα αυτό είναι από τα πρώτα θέματα στην Ιταλική δημοσιογραφία εδώ και δύο μήνες για ευνόητους λόγους, θα έλεγα. Μάλιστα.
Κρίστιαν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Δεν ήξερα ότι είσαι και γεωλόγος, εκτός από ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ιταλία. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και μπόρεσες και να μας το εξηγήσεις εξαιρετικά γλαφυρά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ ένα καλό βράδυ στο Μιλάνο. Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Κρίστιαν Μαυρής, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ιταλία, με τον οποίο συζητήσαμε τον ένα χρόνο διακυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και τον κίνδυνο που εγκυμονεί ο Βεζούβιος για την Νάπολη, από την οποία απέχει μόλις 12 χιλιόμετρα. I did that day. 9:21 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που αφορά στις δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Ινώα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Ινώα, αν μου επιτρέψεις να σου μιλάω στο ελληνικό, καθώς είμαστε παλιοί γνώριμοι από τις Βρυξέλλες, έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια αμφότεροι εκεί. Εσύ και πολύ περισσότερα βέβαια από τη θέση που ήσουν στο ΝΑΤΟ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη μου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ που την αποδέχθηκες. Τώρα ας ξεκινήσουμε από τα τρέχοντα. Καθώς ο απολογισμός των νεκρών των Παλαιστινίων έχει φτάσει στους 8.000, εκ των οποίων 2.500 παιδιά, αυξάνεται δραματικά όλο και περισσότερο από τους παγκόσμιους ηγέτες το αίτημα για μια προσωρινή εκεχηρία. Πόσο πιθανό θεωρείς είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τελικά τι ελπίδες έχει η διπλωματία, είτε αυτή είναι η Αμερικάνικη, είτε του Κατάρ και ορισμένων αραβικών χωρών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Εντάξει, αν υπάρξει μια σύγκληση με χωρών Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και αραβικών, το τονίζω αυτό.
Ναι,
γιατί οι αραβικές χώρες, ειδικά το Κατάρ που ανέφερες, έχουν πρόσβαση στη Χαμάς.
Και έχουν βοηθήσει και στην απελευθέρωση 4 ομήρων μέχρι στιγμής.
Σίγουρα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν γίνει κάποια θεαματική κίνηση για την απελευθέρωση, αν όχι του συνόλου των ομήρων, αλλά ενός πολύ μεγάλου αριθμού, προφανώς αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό αβαντάζ, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν πιστεύω ότι έτσι όπως μπορώ να διαβάσω τουλάχιστον την Ισραηλινή θέση, δεν πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί θα υποχωρήσουν πολύ γρήγορα και θα στραφούν σε διπλωματικές λύσεις. Πιστεύω ότι πρώτα θα θελήσουν να έχουν κάποια απτά στρατιωτικά αποτελέσματα, κάποια αποτελέσματα που να δείχνουν ότι η Χαμάς δεν ξέρω εάν μπορεί να εξαλειφθεί καθ' ολοκληρία, αλλά σε κάθε περίπτωση να αποδυναμωθεί αποφασιστικά ώστε να μην μπορεί να κάνει άλλο τέτοιο χτύπημα. Πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν τη στρατιωτική επιχείρηση, είτε αυτή είναι αεροπορική, είτε μεταβληθεί σε Χερσαία. Δηλαδή πιστεύω ότι θέλουμε ακόμα πολύ χρόνο για να δούμε τη διπλωματία στην πράξη.
Τώρα, αναφορικά με τη χερσαία επιχείρηση, ανακοινώθηκε σήμερα ότι θα καθυστερήσει, καθώς ο Ισραηλινός στρατός αναμένει αμερικανικά αμυντικά συστήματα. Αυτό έγραψε σήμερα η Wall Street Journal. Το ερώτημα είναι ότι μια τέτοια επιχείρηση, όπως επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί, με στόχο την απελευθέρωση των 200 και πλέον Ισραηλινών ομήρων, μπορούν να απελευθερωθούν μόνο εάν ο στρατός μπει στη Γάζα. Και αυτή είναι μια εξαιρετικά ρυψοκίνδυνη ενέργεια, με δεδομένο ότι τα τούνελ της Χαμάς είναι περίπου 1.300 συνολικού μήκους 500 χιλιόμετρων και πολλά από αυτά φτάνουν σε βάθος 70 μέτρων. Και καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι η Χαμάς θα έχει προετοιμαστεί και θα έχει προετοιμάσει και θανατηφόρες παγίδες για τους Ισραηλινούς οι οποίοι θα επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτά.
Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτού του είδους τις υποθέσεις. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχουμε έναν στρατό ο οποίος είναι από τους ισχυρότερους του κόσμου. Mm-hmm. Με βοήθεια πληροφοριών και των Ηνωμένων Πολιτειών, οπωσδήποτε. Το πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι η ισορροπία μεταξύ των δύο είναι η ισότιμη. Mm-hmm. Επομένως, θα έλεγα ότι αν οι Ισραηλινοί κάνουν την χερσαία επιχείρηση, θα έχουν ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά και τις απώλειες. Δεν νομίζω ότι ισχυρίζονται ούτε οι ίδιοι ότι δεν θα έχουν απώλειες.
Αυτό είναι αυτονόητο σχεδόν.
Έχουν ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά, συμπεριλαμβανομένων και των απώλειών.
Τώρα, λόγω της οργής που διωγγώνεται στον αραβικό κόσμο, καθώς έχουμε όλο και περισσότερα θύματα από την παλαιστινιακή πλευρά, θεωρείς πιθανή μια έκρηξη τζιχαντιστικών επιθέσεων στην Ευρώπη τύπου Μπατακλάν, Σαρλί Εμπντό ή αυτό που έγινε στο Αράς στη Γαλλία με τον δάσκαλο, στις Βρυξέλλες με τον Τινίσιο τζιχαντιστή που σκότωσε 2 Σουηδούς τουρίστες? Πιστεύεις ότι θα έχουμε ένα πολλαπλασιασμό τέτοιων επιθέσεων και τελικά τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να τις αντιμετωπίσει, αν και εφόσον γίνουν?
θέλω να πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει πάρει τα διδάγματα από τις προηγούμενες, από το προηγούμενο κύμα, αλλά επειδή πιστεύω, όπως συμφωνώ δηλαδή, ότι θα είναι, ότι είναι πολύ μεγάλη η οργή, ότι μπορεί να υπάρξει μια έκρηξη που να ξεπεράσει τις δυνατότητες πρόβλεψης και καταστολής. Δεν το αποκλείω.
Ναι, γιατί διάβαζα στη Λεσουάρ τη Βελγική ότι είναι τόσοι πολλοί οι ύποπτοι τζιχαντιστές που έχουν τον FIS S, δηλαδή το φάκελο S suspect, που δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό στην αστυνομία προκειμένου να παρακαλουθεί τον κάθε ένα ύποπτο. Γι' αυτό το ρώτησα.
Πιθανότατα, πιθανότατα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς οι ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά αυτές που έχουν μεγάλες μουσουλμανικές κοινότητες, θα το αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα. Και θα το αντιμετωπίσουν ανεξαρτήτως της λύσης που θα δοθεί στο έδαφος, διότι υπάρχει, ας πούμε, μία αιστεία οργής.
Το Ιράν τώρα στην πραγματικότητα έχει την αίσθηση ότι θέλει να εμπλακεί πλήρως ένα γενικευμένο πόλεμο ή του αρκεί να ενισχύει τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς?
Όχι, πιστεύω δεν θα εμπλακεί, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος μιας τέτοιας εμπλοκής και γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του καθεστώτος, γιατί το καθεστώς στο Ιράν δεν είναι σταθερό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αμφισβήτηση.
Από τη νεολαία ειδικά, σωστά.
Θα προσέξουν πάρα πολύ πριν κάνουν κάτι.
Ένα μείζον ερώτημα τώρα, και αυτό το έχω διαβάσει σε πολλές αναλύσεις, είναι αν και όποτε τελειώσει αυτός ο πόλεμος και όπως τελειώσει, που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την έκβασή του, πώς θα μπορούσε να εδραιωθεί μια βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή ή κάτι τέτοιο θεωρείς αυτή τη στιγμή ότι είναι σχεδόν απίθανο?
Δεν είναι
η
απίθανο,
επόμενη μέρα δηλαδή, αυτό εννοώ.
Ναι, δεν πρέπει την επόμενη μέρα, επειδή όλοι θέλουμε να έρθει αυτή η επόμενη μέρα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η επόμενη μέρα θα αργήσει κάπως να έρθει, διότι πρέπει να λυθούν θέματα πλέον οριστικά. Δεν μπορεί να επιστρέψει ούτε το Ισραήλ ούτε η Παλαιστίνη στην προτέρα κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να αποφασιστεί ποιο θα είναι το καθεστώς των Παλαιστινιακών εδαφών που βρίσκονται, να το πούμε, μέσα στο Ισραήλ. Είναι πολύ μεγάλο σταυρόλεξο. Αυτό δεν έχει λυθεί επί δεκαετίες.
Και σε ό,τι αφορά την Παλαιστινιακή πλευρά, το 2006 οι Παλαιστίνοι ψήφισαν τη Χαμάς, απομακρύνθηκε ο Μαχμούτ Αμπάς, πήγε στην Ιορδανία. Τόσα χρόνια μετά δεν έχουν ξαναγίνει εκλογές. Δεν θα έπρεπε όταν ηρεμήσουν τα πράγματα να δούμε στην πραγματικότητα εάν οι Παλαιστίνοι στηρίζουν στο βαθμό που πιστεύετε με αλφαγιώτα την Χαμάς, ή αν θα μπορούσε να αναλάβει, αν και είναι αποτυχημένη η Φατάχ γενικά, αλλά αν θα μπορούσε να αναλάβει ο Αμπάς, που είναι σίγουρα μετριοπαθέστερος?
Νομίζω ότι βρισκόμαστε εντελώς άλλη πλέον σελίδα του Παλαιστινιακού. Ούτε ο Αμπάς θα είναι ο ηγέτης της επόμενης μέρας, ούτε η Χαμάς, διότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει αν η Χαμάς δεν εξουδετερωθεί. Τουλάχιστον με τη σημερινή της ηγεσία.
Ναι. Είναι και αυτό. Είναι συνολικά ένας γρίφος πάρα πολύ δύσκολος όλο το Μεσανατολικό. Τώρα είναι εμφανέστατη πλέον η ρήξη Ισραήλ και αραβικού κόσμου. Δεν ξέρω, αυτό θα μπορούσε να εξομαλυνθεί στο εγκύτερο μέλλον?
Εγώ θα είμαι αιρετική. Δεν βλέπω καμία ρήξη, για να μην ειλικρινείς. Απλώς βλέπω σιωπή. Η ρήξη βρίσκεται με τον αραβικό δρόμο, να το πούμε έτσι, όπως αποκαλείται. Δεν βλέπω τις ηγεσίες των αραβικών χωρών να έρθουν, να έχουν έρθει σε ρήξη. Ούτε τις
βλέπω. Σε διαμάχη, ας το μετριάσω. Το λέω γιατί βγήκε σήμερα η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας και έκανε τις γνωστές δηλώσεις ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ανθρωπιστικό ζήτημα.
Έχει καμία εξουσία η Ράνια στην Ιορδανία, αποφασιστική?
Όχι, αλλά η Ιορδανία έχει, νομίζω.
Εγώ βλέπω υποκρισία στις αραβικές χώρες. Οι αραβικές χώρες θέλουν να εξαλειφθεί η Χαμάς, εξού και δεν έχουν κουνήσει το δαχτυλάκι τους μέχρι τώρα για να κάνουν κάτι.
Ναι.
Για τους Παλαιστίνιους εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως, ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι.
Μάλιστα. Θα δούμε. Είναι πολύ κρίσιμες οι μέρες, οι ώρες, οι επόμενες εβδομάδες και κυρίως το πότε και αν και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η περίφημη χερσαία επίθεση, την οποία εμείς, τουλάχιστον δημοσιογράφοι του εξωτερικού δελτίου, την περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ινώ, για την απόψινή μας συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι η κυρία Ινώ Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, με την οποία συζητήσαμε βεβαίως τι άλλο τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. έχει μεγάλο ενδιαφέρον με όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή η σημερινή αντίδραση του Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι είναι σοκαρισμένος από την αντίδραση του Ισραήλ σε μια δήλωση που έκανε σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Τονίζει ότι καταδίκασε ξεκάθαρα τις τρομοκρατικές ενέργειες που διέπραξε η Χαμάς. Αναφέρθηκε στη διαμάχη αφού το Ισραήλ είπε ότι θα αρνηθεί τη χορήγηση βίζας σε ανώτατους αξιωματούχους του ΟΗΕ ως απάντηση. Ωστόσο, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη συνέχισε να ζητά από τον Γκουτέρες να παραιτηθεί, λέγοντας ότι είναι ντροπή που δεν ανακάλεσε τα λόγια του, ούτε ζήτησε και συγγνώμη. Την ίδια ώρα, βέβαια, έχουμε ουσιαστικά σχεδόν 8.000 νεκρούς Παλαιστίνιους από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ενώ συνολικά 1.400 είναι οι νεκροί από τις αρχικές επιθέσεις του Ισραήλ, ενώ περισσότεροι από 200 άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούνται. Τώρα, είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη για τους βιαίως εκτοπισμένους σε παγκόσμιο επίπεδο. Έφτασαν τα 114 εκατομμύρια, όπως ανακοίνωσε η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Και οι εκτοπισμοί πληθυσμών προκλήθηκαν κυρίως από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Μιανμάρ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και από την επίμονη ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν, καθώς και από ένα συνδυασμό πλημμυρών και ανασφάλειας στη Σομαλία. Είναι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα πολλοί κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου, όχι μόνο για τους πρόσφυγες και μετανάστες που φεύγουν για να γλιτώσουν από αυταρχικά καθεστώτα ή από πολέμους, αλλά και για τους κλιματικούς πρόσφυγες, καθώς προς το παρόν ο πλανήτης δεν δείχνει έτοιμος να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, τουλάχιστον στο επίπεδο των στόχων που έχει θέσει, δηλαδή μέχρι το 2050 να έχουμε ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Μόνο η Ευρώπη κάνει πολύ σκληρές προσπάθειες, αλλά και αυτή φαίνεται ότι δεν θα το καταφέρει. Στην έκθεση που συγκεντρώνει τα δεδομένα για το πρώτο εξάμηνο, η ύπατη αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες εκτιμά σε 114 εκατομμύρια τον αριθμό των εκτοπισμένων στον κόσμο, δηλαδή 1,6 εκατομμύρια περισσότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τώρα, επιστρέφοντας στα της εγχώριας επικαιρότητας, αύριο συνεδριάζεται το εκτελεστικό γραφείο υπό τον Στέφανο Κασελάκη, μια κρίσιμη συνεδρίαση όπου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του εκλογέντος Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πριν από λίγο, το ΣΤΑΡ, στο κεντρικό του Δελτίου Ειδήσεων, παρουσίασε μια νέα δημοσκόπηση της GPO, στην οποία καταγράφονται τα διέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσκοπικά. Και αυτό γιατί? Γιατί στην πρόθεση ψήφου η αξιωματική αντιπολίτευση καταγράφεται στο 12,9%, ενώ ο Στέφανος Κασελάκης καταγράφει 70,5% αρνητικές γνώμες και ξεπερνά σε δημοφιλία μόνο τους αρχηγούς των τριών μικρότερων κομμάτων της άκρας δεξιάς. Ειδικότερα τώρα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 36,6% και ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ 12,9%, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 11,9%, διαφορά μόλις μιας εκατοστίας μονάδας, πολύ καλά πάει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 8,5%, Σπαρτιάτες 3,5%, Ελληνική Λύση 5,4%, Νίκη 2,5% και Πλεύση Ελευθερίας 2,3%. Μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη, Κασελάκη και Ανδρουλάκη, το 48% θεωρεί ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 13,8% τον Νίκο Ανδρουλάκη και το 12,1% τον Στέφανο Κασελάκη. Δημοφιλέστερος πολιτικός παραμένει ο κύριος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης, τέταρτης ο Κωνσταντοπούλου και πέμπτος ο κύριος Κασελάκης. Τώρα, άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της δημοσκόπησης είναι ότι το 48,6% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θεωρούν ότι όσοι διαφορούν με τις επιλογές του κυρίου Κασελάκη πρέπει να μείνουν στο κόμμα και να ασκούν κριτική, ενώ το 43% θεωρεί ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Είναι σχεδόν μοιρασμένες δηλαδή οι γνώμες. Τέλος, μεταξύ όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, το 76,2% θεωρεί ότι η στάση των κυρίων Φίλης Κουρλέτη και Τζουμάκα δεν συμβάλλει στην ενότητα του κόμματος και ένα 77,7% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανάληψη της ηγεσίας από τον κύριο Κασελάκη κινείται στη σωστή ή μάλλον στη σωστή, στην πιο σωστή κατεύθυνση. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 5 λεπτά, κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, τον Γιώργο Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναγιώτη, ευχές για ένα όμορφο βράδυ σε όλες και όλους.
just were lovers. That is that. Though nothing will keep us together, we could still die just for one day. Can be heroes forever and ever. What you say? And swim. Though nothing, nothing will keep us together.